Доброї раніці, поважені слухачі. Сьогодні вторник, 24 студеня. 6 годин 25 хвилин на годиннику у студії. І, як завжди, у цей час у ефірі новини Бераставіччини. Для мікрофона автор і ведуча програми Олена Рыжко. Мінус 1,0 на термометрі. Переважно без опадків. Туман. Атмосферный тиск у межах нормы, заходний ветер у першой полови дня зменит свой напрамок на полношно-заходний у другой полови дня с хуткостью 3 метра за секунду с порывами до 7. Высокая вельготность. Такое надворье обяцают синоптики сегодня на Бераставіччині. А зараз коротко об головных темах сегодняшней программы вы почуете. Увага, выездный прием громадян. На Бераставіччині пройшов черговый день информования насельництва. Белорусский профсоюз работников агропромыслового комплексу совместно с Министерством сельской господарки и харчавання ушановывали лепших живеловодов. Далее в выпуску дейничают домовые комитеты. Профилактика. Батьки у отказе за своих неполнолетних детей. Далее в программе «Школьные справы». Конкурс снежных скульптур собрал на свежем поветре и детей, и дорослых. И в завершении программы корыстные парады «Осторожно, гололед». А зараз об гэтых и інших темах подробязней. Сегодня 24 студеня у пограничном сельским выконавчим комитете с 14 до 15 годин выездный прием громадян ожитевляя керавник справ Бераставіцкого районного выконавчого комитета ОГР Жанна Тадеушевна. Калиласка, скорыстайтеся махчимостью. А у Эйсмантовским сельвыканкаме так само с 14 до 15 годин сегодня 24 студеня выездный прием громадян ожитевляя наместник старшини Бераставіцкого районного выконавчого комитета Чыкун Сергей Ягорович. 26 студеня у четвер с 12 до 14 годин по адресе городский поселок Великая Бераставіца, завулок Зеленый 5 у кабинете старшини районных объединений профсоюзов будет проводить прием громадян правовой инспектор Гродинской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромыслового комплексу ТИС Дмитрий Станиславович. Записаться на особистый прием вы можете по телефоне 7-14-05. ТИС Дмитрий Станиславович будет проводить особистый прием громадян 26 студеня с 12 до 14 годин у городским поселку Великая Бераставіца. У гэты ж день 26 студеня с 9 до 12 годин выездный прием громадян у Эйсмантовским сельским выконавчим комитете проведе первый наместник начальника Бераставіцкого районного отдела по надзвычайных ситуациях Шляхотка Александр Сергеевич. Калі ласка, скарыстайцеся магчымасцю. Указ президента номер 481 об обвяшчэнні 2017 года годом науки был приняты в мэтах повышения роли науки у выкананні задач социально-экономичного развития краины, створение спрыяльных умов для захавання и развития навуковых потенциалу, формирование международного имиджу Беларуси як краины с высоким зроўнем интеллектуального и человечего потенциалу. У нашей краине, по даденных Национального статистического комитета Республики Беларусь, у 2015 году сфера науковых доследований и распрацовок было занято больше за 26 тысяч человек, а науковые доследования проводили каля 17 тысяч. От агульного лику доследчиков каля 20% мели науковую ступень. Году науки был присвечены один день информования насельництва, який проводился на Бераставіччині на минулым тыдні. С коллективом Бераставіцкого сельскогосподарчого професійного ліцея сустрелися члены областной информационно-пропагандистской группы у складе Терезы Гус, наместник старшини комитета, начальник управления пенсии и допомог комитета по праце, занятости и социальной обороне облвыконкама. Татьяны Ледяевой, наместник начальника управления, начальник отдела туризму, управления спорту и туризму облвыконкама. Удел у проведения одиного дня информования в Бераставіцком лицее принял и наместник старшини районного выконавчего комитета Александр Рахуба. Аб ролі беларускай навукі ў жыцці грамадства вельмі падрабязна расказвала ў сваім выступленні Татьяна Лідяева. Тарэза Гус адказала на пытанні слухачоў, якія датычыліся пенсійнай рэформы. Падрабязна расказала аб дапамогах па догляду за дзяцьмі, аб дапамогах і выплатах шматдзетным сем'ям, пра асаблівасці прызначэння і выкарыстання сямейнага капіталу, а таксама на шэраг іншых пытанняў. Беларускі прафсаюз работнікаў аграпрамысловага комплексу сумесна з Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання ушанавалі лепшых жывёлаводаў. Уся гэта добрая затея праходзіла пад агульнай назвай акцыя «Наш жывёлавод». На мінулым тыдні лепшых жывёлаводаў Бераставічыны ушаноўвалі на малочнатаварных фермах «Падбагоннікі» раённага сельскагаспадарчага унітарнага прадпрыемства «Алекшыцы» і кулі камунальнага сельскагаспадарчага унітарнага прадпрыемства «Малабераставіцкі Элітгаз». Павіншаваць з працоўнымі перамогамі і ўручыць лісты падзякі за высокія дасягненні ў вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі ў зімова-стойлавы перыяд 2016-17 гадоў і ў сувязі з названай акцыі «На жывёлавод» прыехалі старшыня Гродзенскага абкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Іван Ализарович, старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню Гродзенскага аблвыканкама Валеры Хелскі. Разам з абласнымі прадстаўнікамі ўдзелу акцыі прынялі і старшыня райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Владзімір Апон, першы намеснік начальніка ўправлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама Павел Буткевіч. У Вялікай Бераставіцы 47 дамавых камітэтаў, у складзе кожнага 4 чалавека. Менавіта праз старшыню дамавога камітэта і налажваецца сувязь з аддзелам жыллёва-камунальнай гаспадаркі райвыканкама і непасрэдна з Бераставіцкім раённым унітарным прадпрыемствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Ініцыятарамі стварэння органаў грамадскага самакіравання ў гарадскім пасёлку Вялікая Бераставіца выступае аддзел жыллёва-камунальнай гаспадаркі райвыканкама. Арганізоўваліся сходы, запрашалі ўсіх жыхароў таго ці іншага шматкватэрнага дома выстаўляць магчымыя кандыдатуры. Як вядома, камітэт вырашае ўсе агульныя пытанні па доме. У першую чаргу гэта кантроль захаванасці маёмасці жылога дома, работа, накіраваная на яго добраўпарадкаванне і навядзенне парадку на прысядзібнай тэрыторыі. Калі здараюцца нейкія пазаштатныя сітуацыі, прадстаўнік дамавога камітэта паведамляе пра гэта ў раённае унітарнае прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Яшчэ адна актуальная на дадзены момант задача – гэта кантроль паказанняў лічыльнікаў і паведамленне ў камунгаз у выпадку іх паломкі. У гарадскім пасёлку Вялікая Бераставіца, на думку начальніка аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі райвыканкама Васіля Гугельчука, найбольш актыўна налажана работа дамавых камітэтаў у доме па завулку Чкалава 1, па вуліцы Леніна 30 і Леніна 7, а таксама вулічнага камітэта па вуліцы Заслонава. Дарэчы, Васіль Александрович Гугельчук і сам з'яўляецца прадстаўніком органаў грамадскага самакіравання. Будучы жыхаром у жыллёва-будаўнічым спажывецкім кааператыве нумар 14, ён прымае актыўны ўдзел у кіраванні ўласным домам. Падтрыманне парадку, азеляненне прыдамавой тэрыторыі, устаноўка камер відэаназірання – ўсё гэта робіцца з удзелам Васіля Александровича. Адказнасць бацькоў абумоўліваецца абавязкам выхоўваць сваіх дзяцей, клапаціцца аб іх фізычным і псіхічным здароўі, маральным развіцці. На жаль, дзеці не заўсёды ўсведамляюць небяспеку, якая іх чакае, таму часцей за ўсё няшчасныя выпадкі адбываюцца з маленькімі дзецьмі, асабліва калі яны застаюцца без нагляду дарослых. Бацькам неабходна памятаць, што адказнасць за пакіданне дзяцей без дапамогі ў небяспечнай для іх жыцця сітуацыі прадугледжана артыкулам 159 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь і цягне за сабой арышт або пазбаўленне волі. Але, вядома ж, гэта не галоўнае, бо самае строгае пакаранне не верне здароўе і жыццё дзіцяці. Слабы кантроль з боку бацькоў, незанятасць дзяцей у вольны ад вучобы час, і, як вынік, дзеці здзяйсняюць правапарушэнні, злачынствы. А калі бацькі нідзе не працуюць, злоўжываюць спіртнымі напоямі, то, на жаль, дзеці прымаюць дадзены лад жыцця як эталон для пераймання. Мамы і таты павінны задумацца пра будучыню сваіх дзяцей. У мінулым годзе ў Бераставіцкім раёне падлеткамі было здзейснена 4 злачынствы. 3 крадзяжа ў сельскай мясцовасці, якія былі ўчынены на тэрыторыі пагранічнага, малабераставіцкага і эйсмантаўскага сельскіх саветаў, одно хуліганство на території городського поселка Великая Берестовица. До адміністраційної відказності притягувалося 48 неповнолітніх, некоторые з них не аднойчі. Дети і подлітки трапляли у поле зроку правоохоўнікаў за распіццё алкаголю і знаходжанне ў п'яным выглядзе ў грамадскіх месцах. 50 таких справ разгледжана ў мінулым годзе. За дробнае хуліганства з боку непаўналетніх было складзена 10 пратаколаў. За парушэнне правіл дарожнага руху зноў жа непаўналетнімі 8 пратаколаў. А ўсяго ў мінулым 2016 годзе было праведзена 28 пасяджэнняў камісій па справах непаўналетніх, на якіх разгледжана 174 справы, 87 з якіх аб адміністрацыйных правапарушэннях, 9 хадатайстваў аддзела адукацыі, спорту і турызму а прызнанні непаўналетніх у цяжкім становішчы і патрабуючых дзяржаўнай абароны, 4 хадатайства інспекцыі па справах непаўналетніх аддзела ўнутраных спраў райвыканкама а падачы заявы ў суд аб накіраванні непаўналетніх у спецыяльныя навучальна-выхаваўчыя і спецыяльныя лячэбна-выхаваўчыя ўстановы закрытага тыпу. Такую інфармацыю нам праставіла намеснік старшыні камісіі па справах непаўналетніх раённага выканаўчага камітэта Таццяна Бялевіч. А зараз школьныя справы. У суботу 21 студзеня ва ўстановах адукацыі Бераставіцкага раёна, як і ва ўсіх школах Гродзеншчыны, праходзіў конкурс снежных скульптур «Снежныя забавы 2017». Дзеці і падлеткі ахвотна ўключыліся ў гэтыя займальныя творчыя спаборніцтвы на свежым паветры. Трэба адзначыць, што конкурс сабраў на свежым паветры не толькі дзяцей, але і дарослых педагогаў. Спаборніцтвы праходзілі па наступных намінацыях: «Снегавік», «Казачны герой», «Звер'ё маё» і «Снежная хатка». Фатаграфіі снежных тварэнняў былі размешаны на школьных сайтах і адпраўленыя ў аддзел адукацыі, спорту і турызму райвыканкама, які і падвёў вынікі конкурсу. Паводле інфармацыі метадыста раённага вучэбна-метадычнага кабінета аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама Наталі Лапінскай, пераможцам у намінацыі «Казачны герой» стала работа «Курачка Раба» вучаніцы Алекшыцкай сярэдняй школы. У намінацыі «Снегавік» перамогу атрымаў «Снегавік», зроблены рукамі вучняў сярэдняй школы «Аграгарадка Пагранішны». А ў намінацыі «Звер'ё маё» лепшай прызнана работа «Белка» вучаніцы Вялікабераставіцкай сярэдняй школы. Пазнаёміцца з усімі работамі, якія бралі ўдзел у раённым конкурсе, можна на сайце Бераставіцкай газеты www.beresta.by. Лепшыя работы абласнога конкурсу «Снежныя забавы» размешчаны на сайце «Гродзенскай праўды». І ў завершэнні праграмы «Карысныя парады». Асцярожна, галалёд. Надвор'е ў апошні час часта падае нам сюрпрызы. Яшчэ не так даўно мы замярзалі пры 20 градусах марозу, а цяпер тэмпература набліжаецца да нуля. Як жа засцерагшы сябе ў такіх абставінах ад траўм? Перш за ўсё, глядзіце сабе пад ногі, старайцеся абыходзіць небяспечныя месцы і будзьце вельмі уважлівымі. Калі ледзяную лужыну немагчыма абысці, то перасоўвайцеся, імітуючы рухі пры хадзьбе на лыжах невялікімі слізгальнымі крокамі. Рухацца трэба на крыху сагнутых нагах, гэта надасць вам большую ўстойлівасць. Не спяшайцеся, а тым больш не бяжыце. Старайцеся абыходзіць месцы з нахільнай паверхняй. Не займайце рукі цяжкай ношай, не трымайце рукі ў кішэнях. Сур'ёзную небяспеку ўяўляе пераход праезжай часткі дарогі падчас галалёду. Улічваючы, што спыніць транспарт на слізкай дарозе вельмі складана, неабходна быць больш уважлівымі і выключыць выпадкі пераходу дарогі перад блізка ідучым транспартам. Пераходзіць вуліцу варта толькі ў спецыяльна адведзеных месцах або на рэгуляваных перакрыжаваннях. Для павелічэння шчаплення з лёдам неабходна насіць абутак на мікрапорыстай або мяккай падошве. Самым простым спосабам павелічэння ўстойлівасці і плошчы апоры з'яўляецца пастаноўка ног пры хадзьбе шырэй звычайнага. Загадзе плануйце свой маршрут, каб зрабіць невялікі запас часу і пазбегнуць спешкі, праявіць вялікую асцярожнасць пры руху. Паважаныя слухачы, будзьце асцярожны, галалёд. І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і ўсе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё. Доброго дня! Жадаю вам я, автор и ведущая программы Алена Рыжко. До встречи у четверг 26 студеня.